Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Κατρίνη. Και νομίζω, Αντώνη, να περάσουμε και λίγο στα του ΠΑΣΟΚ, συνέδριο κλπ.
Ξεκινάς. Ναι, ξεκινάω εγώ. Το συνέδριο, πριν γίνει το συνέδριο, είχατε κάποιες αψημαχίες, συνηθισμένα πράγματα θα πει κανείς στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τη διεύρυνση, αν είναι διεύρυνση, αν είναι παροπλισμένοι που τελικά εμφανίζονται ως διεύρυνση. Ας τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι δημοσκοπήσεις, αυτές είναι, σας δείχνω με μεγάλη απόσταση στην Δημοκρατία. Δεν λέω κάτι καινούριο. Και εδώ δεν είμαστε ο Κιμ που να παίρνει 99,007, έτσι. Κάπως αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Ξαναρωτάω, γιατί το έχουμε ρωτήσει με τον Νίκο πολλές φορές. Είναι πράγματι εφικτός ένας στόχος που έχετε βάλει ως κόμμα να είστε πρώτο κόμμα όταν απέχετε 16, 15, 17 μονάδες διαφορά?
Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης είναι αυτονόητο ότι θα έχει ως στόχο να κερδίσει το πρώτο κόμμα και να βγει πρώτος στις εκλογές. Άρα ο στόχος είναι και θεμητός και εφικτός. Και μάλιστα, εγώ δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις προφανώς, αλλά βλέπουμε ότι πριν από δύο μέρες ήρθαν 175.000 πολίτες σε μαζικές διαδικασίες σε όλη τη χώρα και επικαιροποίησαν τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει, ναι, αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, το λέω, έχει κοινωνικές δυνάμεις. Ο κόσμος πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος θεωρεί το ΠΑΣΟΚ είναι μοναδική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις σήμερα δεν είναι αυτές που θα περιμέναμε στην πορεία μας προς εκλογές, αλλά ξέρετε, είναι μια διαδρομή η οποία έχει χρόνο και έχει δυνατότητα ακόμα και τα ποσοστά να ανέβουν, αλλά και ο κόσμος πλέον, αυτό νομίζω για μας είναι στόχος στρατηγικός, από την ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδρασης να μετατοπιστεί προς την κυβερνητική ψήφο και την αναλλακτική, που εμείς θεωρούμε ότι με την πρότασή μας και τις θέσεις μας εκφράζουμε σήμερα, κυρίαρχα. Αυτό λοιπόν είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Είναι στο χέρι μας, νομίζω, και να ανεβάσουμε στροφές και ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι εφαρμόσιμα, είναι ρεαλιστικά. Αλλάζουν τη ζωή των πολιτών, τη βελτιώνουν προς το καλύτερο, αν γίνουν πράξη. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν λέει τι δεν του αρέσει. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας και αντίδραση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να λάβει τις ευθύνες. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, το οποίο επίσης αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις, αυτόν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων θέλει κοινωνικά να τον καθοδηγήσει και να τον οδηγήσει σε ψήφο θετική προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα και θα αποτυπωθεί.
Πάντως πάτε προς το συνέδριο διαγράφοντας τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, και σε ένα κλίμα όπου ακόμα και την εκλογή των συνέδρων την έχετε μετατρέψει σε σοκοματικό αγώνισμα δημοφιλίας δελφίνων. Διότι εδώ έχουμε τώρα δύο μέρες που ερίζουν οι δελφίνοι για το ποιος βγήκε δεύτερος πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Το μεγάλο γεγονός, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι η πρωτοφανή συμμετοχή 175.000 πολιτών.
Ναι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν για να ακούν την επόμενη μέρα τους δελφίνους να μαλώνουν ποιος πήρε παραπάνω συνέδρους. Θα ρίξει και οι σύνεδροι είναι κουκιά, ναι, ή πιόνια στη σκακέρα του κάθε υποψηφίου αρχηγού.
Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν γιατί πιστεύουν το ΠΑΣΟΚ, αγαπούν το ΠΑΣΟΚ και δίνουν τύπο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ από τη μία ως δύναμη κυβερνητικής ευθύνης, αλλά την άλλη δίνουν και μία εντολή σε όλους μας για σοβαρότητα, ενότητα και συστράτευση εν ώψη του στόχου των εθνικών εκλογών. Εμείς, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν πλήττουμε ποτέ και είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, δυναμικό, με διαφορετικές απόψεις, με τάσεις. Όλα αυτά για το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς, επειδή ακριβώς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, δεχόμαστε και όλες αυτές τις συζητήσεις και εντάσεις πολλές φορές καταλαμβάνουν περισσότερο όρο από ότι οι προτάσεις και οι ιδέες μας, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν είναι λύσεις και απαντήσεις. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το συνέδριο μια διαδικασία αναμέτρησης εσωτερικών συσχετισμών ή οργανωτικού χαρακτήρα. Το συνέδριο έχει αμυγός πολιτικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο του κινήματος που θα πάρει τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και τη στρατηγική και τις πολιτικές επιλογές, αλλά και τις προγραμματικές θέσεις κυρίως, τις οποίες θα βγούμε και θα πούμε στον πολίτη: έλα να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, μην απέχεις, μην πηγαίνεις διαμαρτυρία. Υπάρχει λύση, υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Εμείς αυτά προτείνουμε. να τα ακούσει, να τα πιστέψει και βεβαίως να μας δώσει και μια θετική ψήφο στις επόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι στο συνέδριο είναι σημαντικός σταθμός, είναι αφετηρία της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές και γι' αυτό που νομίζω ότι μετά το συνέδριο θα βγούμε και πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι και πιο συγκροτημένοι και συγκρατημένοι και αφιερωμένοι στο στόχο που είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Έλεγε χθες ο Νίκος, ένας συναδελφός σου, συναδελφός σας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, με εκείνο το αθώο ύφος που καμιά φορά παίρνει ο Χατζηνικολάου σε ερωτήσεις, που είναι ότι χειρότερο για τον αυτό που θα απαντήσει, ότι μα, γιατί υπάρχει αυτή η καχυποψία ότι θα πάτε με την Νέα Δημοκρατία και μας το βάζουν, μα το βάζουμε εμείς, συζητείτε, κάτι γίνεται εδώ, κάτι πονηρό συμβαίνει. Α, γιατί δεν το ξεκαθαρίζετε λοιπόν στο συνέδριο? Δεν θα πάμε με την Νέα Δημοκρατία. Απόφαση στρατηγική σημασία στο συνέδριο. Ορίστε.
Κύριε Λαντόλα, το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει. Από
τι,
την
το έχει ξεκαθαρίσει αυτό? Εδώ εμείς λένε ότι πρέπει να γίνει απαραίτητη απόφαση.
Άλλο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο στόχος μας είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές. Εγώ λοιπόν το επεκτείνω αυτό και λέω ότι το Πασόκ ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχοντας στόχο τη νίκη στις εκλογές, θέτει ευθέως το δίλημα στους πολίτες. Ή ψηφίζεται ως πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση, ή από τη στιγμή που ψηφίζεται άλλο ως πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία Φερρυππίν, το Πασόκ μένει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο ξεκάθαρα της νίκης. Είναι σαφές ότι το ζήτημα με τη Νέα Δημοκρατία εμάς δεν μας αφορά, αλλά προσέξτε. Ενώ το Πασόκ ξεκαθαρίζει ότι δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια στιγμή κάποια προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε και προβοκατόρικα πιθανόν για να δημιουργήσουν σύγχυση στη δημόσια συζήτηση, ότι εδώ εμείς, αν δεν υπάρχει η αυτοδυναμία, που δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία ούτως ή άλλως για κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές, εμείς θα κάνουμε πρώτα στην εργασία στο Πασόκ. Και αυτό γίνεται σκοπίμως για να δημιουργήσει μια σύγχυση στη δημόσια συζήτηση. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, εγώ το λέω και παραλαμβάνω αυτό που δημόσια έχει διατυπωθεί από όλα τα στελέχη, ότι για το Πασόκ ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Δημοκρατία, για το Πασόκ ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και βεβαίως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στις πολιτικές τις θέσεις και τις προτεραιότητές μας σε σχέση με αυτά τα οποία έχει κάνει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε σε κανένα τραπέζι συζητήσεων ούτε τώρα ούτε μετά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και σε όλους τους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Σδούκου και από εμάς. Τώρα εσείς είστε και εκπρόσωπος του κόμματος. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που ακουμπάει τα εσωτερικά και όχι μόνο τα διεθνή που μας απασχολούν προφανώς. Βλέπουμε ότι και στις δημοσκοπήσεις αυτό αποτυπώθηκε ότι η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, πήρε πόντους από τους χειρισμούς για μια σειρά θέματα που αφορούν τον πόλεμο εκεί στην Μέση Ανατολή, την αποστολή της φρεγάτας στη Κύπρο. Ωστόσο, στο εσωτερικό, κυρία Σδούκου, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θολώνουν το αυτό το οποίο. Είναι ο ΠΚΠ που έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται τώρα με διάφορους, λέει, βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ζητάει διερεύνηση. Έχουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι στο στόχαστρο. Έχουμε τις υποκλοπές. Όλο αυτό το κλίμα μήπως ξαναβάλει ένα φρένο στη όποια άνοδο προήρθε από τους χειρισμούς στα μεγάλα θέματα όπως είναι αυτό του πολέμου.
Στα εθνικά, τελευταίου διαστήματος.
Γενικότερα.
Τα εθνικά θέματα, κύριε Δελατόλα, είναι μια συγκυρία, αλλά όπως μπορεί να σε ανεβάσουν δημοσκοπικά, μπορούν και να σε κατεβάσουν δημοσκοπικά. Αν για παράδειγμα δηλαδή οι πολίτες σε κρίνουν με βάση τους χειρισμούς που κάνεις και όχι την συγκυρία. Εδώ προκειμένου
ναι, αλλά
φάνηκε
δεν ρώτησε
μια...
αυτό ο κύριος Δελατόλας.
Όχι, θα έρθω.
Ναι, ναι.
Θα έρθω. Λέω λοιπόν ότι ναι, είναι θετικό που βλέπουμε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις μια άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό εμείς επιδιώκουμε να το διατηρήσουμε κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολά μέσα από το κυβερνητικό μας έργο. και μέσα από την υλοποίηση όλων αυτών των πολιτικών που έχουμε δρομολογήσει μέχρι το τέλος της θητείας μας. Αν ρωτήσει κανείς, θα έλεγα ακόμη και μη ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο σίγουρο είναι ότι αναγνωρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ικανός ηγέτης, σίγουρα εντός επικράτειας, αν συγκριθεί με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αλλά πιστεύω ότι αναγνωρίζουν ότι η εμβέλειά του αυτή τη στιγμή υπάρχει και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να διαχειριστεί κρίσεις. Οι κρίσεις πια, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν γίνει και μια νέα κανονικότητα. Δεν είναι όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Τώρα, από εκεί πέρα, βεβαίως στο εσωτερικό υπάρχουν προβλήματα. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Βλέπετε ότι καθημερινά προσπαθούμε ως κυβέρνηση να λαμβάνουμε μέτρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, από το πλαφόν που μπήκε τώρα σε αυτή την έκτακτη συνθήκη και από άλλα που είναι νέα. Υπάρχει θετικό αφήγημα ταυτόχρονα. Κοίταζα για παράδειγμα από χθες νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση με κατώτατο μισθό από 930 και έως 1100. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα την ανακοίνωση για το νέο κατώτατο μισθό που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα επιδόματα και τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να πω ότι εστιάζουμε την κουβέντα στα αρνητικά, επιτρέψτε μου να πω, πολλές φορές και δημιουργούμε μια συνεχή αρνητική προδιάθεση στην κοινωνία και περνάνε, και αυτό με στεναχωρεί, κάτω από τα ραντάρ πολλά θετικά που συμβαίνουν και έχουν και μια άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν ξέρω αν είδατε, παράδειγμα χθες ανακοινώθηκαν νέες 25 παρεμβάσεις και προγράμματα 5 δισεκατομμυρίων από το κοινωνικό ταμείο.
Κυρία Σδούκα, εσείς άριστα πράτετε και λέτε ποια είναι τα θετικά της κυβέρνησής σας. Η ερώτηση του κυρίου Δελατόλα αφορούσε ζητήματα διαφθοράς και ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι θα επανέλθουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα έκθεση, η οποία αφορά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές κλπ.
Το ερώτημα που θέτεται για
και
το
ερώτημα
έρχεται
είναι πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά, με ποιον τρόπο και αν ανησυχείτε ότι μπορεί αυτά να πλήξουν την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας και να την οδηγήσουν και πάλι σε δημοσκοπική υποχώρηση.
Γιατί έχει ξανασυμβεί αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα με ρωτάτε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή παραμένει ακόμη στη σφαίρα της ειδησιογραφίας, δημοσιογραφίας, κουτσομπολιού ή οτιδήποτε. Εάν κάτι δεν
είναι. Κυρία Σδούκου, που είστε και τόσο ικανή στον λόγο. Κυρία Σδούκου,
δεν μπορώ να σα σχολιάσω για κυρία κάτι Σδούκου, το οποίο είναι.
Όχι, σχολιάστε κάτι άλλο άνετα. Κυρία Σδούκου, εμείς δεν ζητάμε να σχολιάσετε ένα περιεχόμενο το οποίο ακόμη δεν το ξέρουμε. Λέμε όμως ότι ως θέμα ο λεγόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 μπορεί να σας βάλει σε άλλη ερώτηση από αυτή που είστε σήμερα. Και λέμε λοιπόν αυτό πώς αντιμετωπίζετε μαζί με άλλα θέματα που αφορούν τη διαφθορά. Ήδη σε λίγες μέρες θα έχουμε πρώην ηγεσία διατάξεως συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Θέλω να πω, είναι ένα ερώτημα που σας απασχολεί ως στρατηγική στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα.
Ναι, κύριε Δελατόλα, η αξιοπιστία είναι ένα θέμα η οποία και χτίζεται και χάνεται, πρέπει να σας πω. Και νομίζω ότι και αυτά που βγήκανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τώρα ενισχύουν αυτό που περιγράφαμε για ένα πρόβλημα το οποίο είχε διαχρονικό χαρακτήρα, το οποίο βγήκε στην επιφάνεια, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση, προσπάθησε να το αλλάξει, είναι σε ρότα αλλαγής, μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση για να μην ξανασυμβούν αυτά που συνέβησαν. Επομένως, προφανώς και λάθη έχουν γίνει. Αργήσαμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε ο Πρωθυπουργός. Το χρεωθήκαμε στο κομμάτι που μας αναλογεί. Η καθημερινότητα, όμως, κύριε Δελατόλα, και η οικονομική ζωή θεωρώ ότι θα είναι το κύριο κριτήριο από το οποίο θέλουμε να μας κρίνει ο κόσμος και οι πολίτες όταν θα έρθει η ώρα να μας ψηφίσουν. Τι είναι αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε.
Η καθημερινότητα όμως έχει ακρίβεια και μάλιστα ακρίβεια και πρώτου πολέμου, διότι και πρώτου πολέμου ήταν το νούμερο ένα θέμα των πολιτών, η οποία φαίνεται να επιδεινώνεται τώρα με άσχημο τρόπο. Και αναρωτιέμαι αν και πότε θα πάρετε μέτρα και τι εύρος θα έχουν αυτά τα μέτρα. Πόσους και ποιους θα στηρίξετε.
Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσα και εγώ να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έκανε τη φορολογική μεταρρύθμιση πριν από λίγους μήνες, που έδωσε θέσεις εργασίας σε 560.000 ανθρώπους που βγήκαν από την ανεργία, τους μισθούς που ανέβηκαν με τον μέσο μισθό να υπερβαίνει τα 1.500 και δεν θα αναφερθώ στα εθνικά επιτεύγματα.
Ανέβηκαν, αλλά τους κατατρώει η ακρίβεια, κυρία Ασδούκου. Τους κατατρώει.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει πάντοτε και μια αφετηρία από την οποία ξεκινάς. Η αφετηρία από την οποία ξεκινήσαμε το 2019, δεν νομίζω με βάση τα πραγματικά στοιχεία και τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας ήταν σε ένα starting point, λοιπόν, που μπορούσε πάνω σε αυτό να πας από το υπόγειο, θα σας έλεγα, κατευθείαν στο ρετυρέ. Αυτό όμως που αναγνωρίζει κανείς είναι ότι κάθε χρόνο, βήμα-βήμα, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να έχει μια πορεία της οικονομίας μας με προοπτική, να έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να μειώνει διαρκώς φόρους, να αυξάνει τον κατώτατο και το μέσο μισθό. Αυτό είναι αντιληπτό. Βεβαίως πάνω σε αυτό έρχεται και προστίθεται το σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει σήμερα τον κόσμο, που είναι η ακρίβεια. Και θέλω να σκεφτείτε επίσης ότι σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε ζήσει πανδημία, έχουμε ζήσει πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία, έχουμε ζήσει ενεργειακή κρίση.
Ναι. Να
έχουμε ζήσει
κάτι.
Όλα αυτά και αυτό δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο είναι εκρηκτικό. Και πάνω σε αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
Ωραία. Κυρία Σδούκου, τώρα να ρωτήσω και κάτι για τους στόχους. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, θα είστε υποψήφια, δεν θα είστε.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά τα αποφασίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Να ρωτήσω κάτι. Όπου, αν
για
θα
την
είστε,
ώρα
όπου
είμαι εκπρόσωπος και προσπαθώ να κάνω το καθήκον.
Μάλιστα, το βλέπουμε. Αν είστε, το ευχόμαστε, υποψηφία. Και πάτε τώρα περιοδίες με τον πρόεδρο ή μόνοι σας. Εσείς δηλαδή, ο κόσμος θεωρεί ότι επειδή ήμασταν κάπως χειρότερα ή χειρότερα πριν, τώρα είμαστε εντάξει και δεν παραπονιέται για αυτό που του συμβαίνει σήμερα. Και αυτή η εικόνα που εισπράτεται είναι, ας πούμε, είναι αντίστοιχη με την εικόνα των δημοσκοπήσεων που σας φέρνουν θριαμβευτές σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα.
Κοιτάξτε, κύριε Δελάντολα, επειδή στην ίδια χώρα ζούμε όλοι, αλίμονο, και δεν είμαστε σε μία γυάλα, γι' αυτό και επιδιώκουμε διαρκώς να κάνουμε περιοδίες, να επισκεπτόμαστε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να ακούμε κατέργαστα τα προβλήματα, γιατί ξέρετε και κάθε περιοχή της χώρας έχει και τα δικά της ξεχωριστά θέματα. Η ευλογιά στην Λέσβο τώρα προέκυψε άλλο πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η ζήμωση με την κοινωνία και με τους ανθρώπους βεβαίως και αναδεικνύει μια σειρά από προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν. Το καθήκον της κυβέρνησης είναι να μπορεί να δίνει χειροπιαστές λύσεις. Μόνο μέσα από αυτό κρινόμαστε. Και αυτό είναι που θεωρούμε ότι θα μας οδηγήσει στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας σε ένα λογαριασμό του τι δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία να κάνει με το προεκλογικό της πρόγραμμα το 2023 και αν αυτά στα οποία δεσμεύτηκε, κύριε Δελατούλα, τα έφερε εις πέρας. Και επίσης ποιο είναι και το επόμενο όραμά της, αν θέλετε, για την Ελλάδα του 2030, για περισσότερες, για καλύτερους μισθούς που θα φτάσουν στα ευρωπαϊκά επίπεδα, για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι το διακύβευμα, ξεκάθαρο. Μάλιστα. Τουλάχιστον όμως νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο. Μπορεί να κάνει, επαναλαμβάνω, λάθη. Ξέρει όμως να τα αναγνωρίζει, τα λάθη της. Και αν μη τι άλλο, προσπαθεί στα διάφορα θέματα που είναι μείζωνα, η ακρίβεια, το στεγαστικό, η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και κοινωνικά ζητήματα, να δίνει χειροπιαστές λύσεις. Από αυτό νομίζω θα μας κρίνει όλους στο τέλος της ημέρας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την
αλλά
εκπρόσωπο.
Αλλά δεν βλέπω και μια αξιωματική αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά, η οποία έχει να παρουσιάσει και κάτι πιστικό.
Θα πάρει φόρα μετά το συνέδριο, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε.
Ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Lambda Development. Με επίκεντρο τους ανθρώπους και το περιβάλλον, η Lambda Development παρουσίασε νέες πρωτοβουλίες για το The Hellenicon, την πόλη του μέλλοντος. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι πράσινοι χώροι επεκτείνονται και στους όμορους δήμους. Συγχρόνως, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος στο παράκτιο μέτωπο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαθιστά μετεωρολογικούς σταθμούς εντός και εκτός της ανάπτυξης για την έγκαιρη πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, η Lambda Development προχωρά στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των ρεμάτων Τραχώνων και Ευριάλης. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.